This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุณผู้ชมเคยได้ยินสุภาษิตไทยบทหนึ่งแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ในโลกเราเนี้ยไม่ได้มีแค่แข่งเรือแข่งพายมีการแข่งรถแข่งรากันด้วยนะฮะแล้วมันมีอีกหนึ่งการแข่งขันนั่นก็คือ F1 นะครับคุณผู้ชมเราเพิ่งมีหนังไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มันสนุกมากผมเพิ่งไปดูมานอกจากที่จะเป็นการเอาชนะกันด้วยการเข้าชัยที่หนึ่งแล้วมันมีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาน่าสนใจด้วยนะฮะวันนี้คุยกับพี่หลามที่โกไอทีครับสวัสดีพี่หลามครับ
สวัสดีครับ
ก่อนไปที่เราจะคุยเรื่องแก่นผมขอถามก่อนว่าถ้า F4 เป็นนักร้อง อุ้ยชวนแก่แต่ต้นเทป F1 นี่คืออะไรครับพี่หลาม
F1 ก็คือตลอดเวลา75ปีที่มีการแข่งขัน F1 เทคโนโลยีที่เอาไปใช้ทำรถแข่งถูกนำเอามาใช้ในรถบ้านทุกวันนี้เยอะแยะมากเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆระบบควบคุมการขับไม่ว่าจะเป็น traction control
ครับ
โหมดการขับขี
่
นะโหมด eco โหมด sport มาจาก F1 ทั้งนั้นมีอยู่เทคโนโลยีเดียวที่มีในรถบ้านแล้วทุกวันนี้ยังไม่มีในรถแข่ง F1 เลย
มีด้วย
มีด้วยครับ
ครับอันนั้นคือ
รถ Formula 1มันมีกติกาเยอะมากกติกามี100กว่าข้อ
ครับ
ข้อย่อย
กติกาหรือสินครับพี่มี100กว่าข
้อสวัสดีครับผมพี่หลามจิโกไอทีจากควันหลง F1 ครับและนี่คือ Scientech Movie
F1 ก็คือ Formula 1 01จริงๆในการแข่งขันรถเนี่ยมันก็ไล่มันตั้งแต่ F4 เลยนะ
อ๋อ F4 ด้วย
F4 F3 F2 F1 ซึ่งมันจะไล่เป็นดิวิชั่นขึ้นมานะฮะสูงสุดก็คือ F1
มันต่างกันยังไงครับด้วยเครื่องยนต์รถหรือว
่าก็คือระดับของนักแข่งด้วยนะฮะก็ไล่ตั้งแต่คือระดับมืออาชีพหมดแหละ
ครับ
แต่พอเป็น Formula 4เนี่ยมันก็จะมีเรื่องข้อกำหนดว่าความแรงไม่เกินเท่านี้น้ำหนักไม่เกินเท่านี้ฝีมือให้พอดีกับฝีมือนะครับ4 3 2 1เนี่ย1นี่คือสุดยอด
สุดยอด
ซึ่งมันจะเป็นกติกาที่สมัยแรกๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยก็คือแล้วแต่ทีมไหนจะสามารถทำรถได้แรงแค่ไหน
ครับ
แต่พอมาถึงยุคนึงเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันต้องมีกติกาว่าเราคุมความแรงไม่ให้เท่านี้แหละอยู่ที่ว่าใครทำได้ดีกว่ากัน
ม
ันไม่โอเพ่นละ
ครับ
สมัยก่อนฟอร์มูล่า1คือโอเพ่นนะฮะคุณจะใช้เครื่อง 80,000 ซีซีก็ได้อะไรแต่มันก็ไปไหวหรือเปล่า
ครับครับนอกจากรถแรงแล้วคนขับเก่งแล้วอย่างอื่นที่มันจะวัดชัยชนะกันได้มีอะไร
โอ้โหชัยชนะในการแข่งขันเอฟวันนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีและทุกภาคส่วนของการแข่งขัน
ครับ
คนถอดล้อเปลี่ยนยางเนี่ยก็ทำให้แพ้ชนะได
้ครับ
เรสเอนจิเนียร์นะฮะในขณะที่นักขับอยู่เนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรประมาณ 3-4 คนที่นั่งคำนวณนะฮะมีซิมูเลตนะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะชนะแผนนี้ตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่านี้เราห่างจากคนนำเราอยากจะไล่ให้ทันเขาอยากจะแซงเขาเราต้องแซงตอนไหนและเราต้องทำอะไรนะฮะแล้วน้ำมันก็มีจำกัดเติมน้ำมันได้ครั้งเดียวกฎล่าสุดของ F1 เนี่ยเพราะฉะนั้นการคำนวณเครื่องยนต์ว่าวิ่งไปเนี่ยเบรกและยางจะต้องอยู่รอดตลอดรอดฝั่งทุกอย่างเป็นการคำนวณหมดเลยครับเบื้องหลังนักขับที่ขับหมุนพวงมาลัยอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยมีวิศวกร 3-4 คนคอยสั่งเข
า
ว่าคุณควรจะต้องทำอะไร
มันไม่ใช่ใช้แค่ว่าแบบจิตวิญญาณของนักขับอย่างเดียว
มันไม่ใช่แค่ลงไปตะบี้ตะบันเอาให้เร็วที่สุดอย่างเดียวไม่ใช่ไ
ม
่ใช่มันแข่งกัน300กิโลอ่ะ70รอบอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนและมีหลักการมากๆวิทยาศาสตร์ล้วนๆวิศวกรรมล้วนๆ
ครับ
นะฮะ
ก่อนจะไปคุยเรื่องวิทย์กันอย่างแบบตกลึกถึงแก่นถึงกึ๋นเนี่ยที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้ได้ข่าวว่าก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเป็นยังไงครับ
ใช่ครับการมาของ F1 The Movie เนี่ยนะฮะมันมีความหมายมากๆนะ
ครับ
นะฮะมันเริ่มต้นจากคือถ้าเราจะนับย้อนเนี่ยนะฮะว่าที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไปสืบค้นหลังจากที่ผมรับทราบเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเน
ี่
ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นต้องไปเริ่มต้นกันปี2017
2017
เนี่ยก่อนหน้านี้การแข่งขันฟอร์มูล่า1เนี่ยมันห่างไกลตัวจากผู้คนมาก
ๆครับ
ผู้คนรู้สึกว่าการดูฟอร์มูล่ามันดูยากยิ่งไปดูที่สนามยากกว่าดูถ่ายทอดสดทางทีว
ีเพราะว่าไกลมากกว่าจะวนมามองไม่เห็น
ลองนึกภาพนะฮะรถ F1 อยู่ในสนามเรานั่งอยู่ในแกนแซนเนี่ยในสแตนเนี่ยนะฮะวิ่งผ่านเนี่ย
วึ้งมองไม่เห็น
ทีมอะไรวิ่งไปเบอร์อะไรยังไม่รู้
รถที่เราเชียร์เปล่าวะ
ใช่แล้วไอ้รถที่วิ่งไปอ่ะมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู
้
เพราะมันก็วิ่งกันไปเรื่อยๆมันก็วนกันไปเรื่อยๆกลับมาดูที่ทีวีไม่ไปดูที่สนามละค่าตั๋วก็แพงใช่มั้ยกลับมาดูที่ทีวีดูไปก็ไม่รู้เลยกติกาเยอะเหลือเกินคนนั้นคนนี้อยู่ตรงนั้นคนนี้เปลี่ยนยางคนนี้วิ่งเข้าวิ่งออกคนนี้ทำกฎกติกาอะไรยิ่งงงกว่าเดิมบริษัทที่ทำเรื่องนี้ชื่อว่า Liberty Media Liberty Media เนี่ยเขาประสบความสำเร็จกับการทำ MotoGP มาละเขาก็เลยอยากจะเข้ามาถือหุ้นในการเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน F1 ร่วมกันกับ FIA Liberty Media เข้ามาปี2017แล้วเขาก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงประเพณีการแข่งขัน F1 จากเดิมเนี่ยโอ้โหบางสนามนี่คนดูไม่เต็ม
อ
ันดับจันนี่โล่ง
ใ
ช่ไหมฮะเขาก็มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม F1 ว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันแมสมากขึ้นทำยังไงให้ผู้คนเข้าถึงทำยังไงให้เด็กผู้หญิงอยากดูรถแข
่
งมันยากนะ มันยากทีนี้เขาก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักนักขับ F1 มากขึ้นทุกวันนี้นะฮะสาวๆไปนั่งดูเต็มสนามไปหมด
กรี๊ดกราดกัน
ไปกรี๊ด
แม้กระทั่งใส่หมวกกันน็อกก็กรี๊ด
โอ้โหแค่เดินมาก็กรี๊ดแล้วนะเห็นเงาๆก็กรี๊ดแล้วขับออกมาเนี่ยบางทีใส่หมวกกันน็อกขับรถออกมาจากพิทเนี่ยกรี๊ดกันแล้วอ่ะคือรู้อ่ะข้างในมันหล่อ
ครับ
ใช่ไหมฮะเด็กๆก็ชอบเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ของเขาใช่ไหมฮะนี่คือแผนที่ Liberty Media เริ่มทำตั้งแต่ปี2017ตอนนั้นน่ะเขาก็ใช้วิธีเอากล้องนะเอาทีมงานเอากล้องเข้าไปถ่ายทำเก็บเหตุการณ์ทุกอย่างในสนามแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยมานั่งดูว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงกับมันดีเขาเริ่มถ่ายกันปี2018ปี2019ไปทำความร่วมมือกันกับ Netflix บอกว่าเราจะมีซีรีส์ชื่อ Drive to Survive Drive to Survive เนี่ยออกอากาศใน Netflix ตอนปี2019
ครับ
โอ้โหเปิดมาเนี่ยทุกคนฮือฮาเพราะว่ามันคือโลกของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจแล้วอะแล้วอยู่ดีๆเอามาทำเป็นซีรีส
์
ฉายบน Netflix แล้วมันออกมาสนุกมากมันเข้มข้นพอมาฉายพวกนี้คนก็เริ่มรู้จัก F1 มากยิ่งขึ้นแล้วมันดูสนุกมากขึ้นกว่าเดิม
ครับ
เราได้รู้กติกาเราได้เห็นดราม่าเราไม่ได้รู้จักแต่นักขับละคราวนี้เรารู้ว่าเอ๊ะทีมนี้มันมีใครบ้างผู้จัดการทีมชื่ออะไรดราม่าในทีมนะนักขับเนี่ยทะเลาะกับเลสเอนจิเนียร
์
ทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งในคนที่นั่งดู Drive to Survive แล้วมีความสุขมาก
ๆ
คนคนนั้นชื่อว่าจอห์นโคคินสกี
้ผู้กำกับหนัง
ผู้กำกับ F1 The Movie นั่งดูจอห์นโคคินสกี้ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเออชอบจังเลยไอ้การแข่งขันรถเนี่ยสิ่งที่เขาชอบคืออะไรรู้ไห
ม
เขาไม่ได้ชอบทีมเต็งแชมป์นะ
ครับ
ไอ้ทีมเต็งแชมป์อ่ะเฉยไอ้ทีมบวยบวยอ
่
ะคำว่า drive to survive อ่ะมันคือทีมบวยอ่ะจะต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดทีมบางทีมเนี่ยนะฮะทั้งปีการแข่งขันทั้งฤดูการแข่งขันเนี่ยขอ1แต้มเพื่อที่ให้ได้สามารถทำทีมต่อไปในปีหน้าได
้อ๋อเหมือนมันจะเหมือนฟุตบอลไหมครับที่ว่าอยู่อันดับท้ายแล้วจะตกชั้นไป F2 อะไรเงี้ย
ใช่คือ F1 เนี่ยมันแข่งกัน20คน
ครับ
ใช่ไหมฮะ10ทีม20คนใน1สนามเนี่ยคนที่เข้าที่1ถึงที่10ถึงจะได้คะแนนถ้าคุณผลงานอยู่แค่11ถึง20คุณก็ไม่ได้คะแนน
0
ใช่แล้วพอคุณไม่ได้คะแนนเนี่ยคุณเอาคะแนนที่คุณสะสมได้เนี่ยไปขายสปอนเซอร์มันก็ไม่มี
ใครซื้อใช่ใช
่ผู้สนับสนุนไม่มีทีมนั้นก็เจ๊งก็จะต้องออกจากการแข่งขันไปโคคินสกี้บอกโอ้โหมันสนุกจังเลยไอ้ทีมเล็กๆเนี่ยดิ้นรนขอเข้าที่10อ่ะชัยชนะไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องขึ้นโพเดียมหรอกขอเข้าที่10ได้1แต้มปีหน้าเรารอดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจหยุดเรื่อง Liberty Media นะฮะกับ Netflix ไว้ตรงนั้น
ครับ
อีกฝั่งนึงครับค่าย Apple นะ Apple หลังจากทํา Apple TV ปุ๊บเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนะฮะของตัวเองละคราวนี้เขามีโปรเจกต์กับ Jerry Bruckheimer ต้องการจะสร้างหนังฟอร์มใหญ่ขึ้นมาโดยที่เขาคิดว่ามันจะต้องเป็นหนังเกี่ยวกับกีฬาก็มีการตะเวนหาคนนะฮะก็มาเจอโคคินสกี้แล้วก็มาเสนอไอเดียกันบอกว่าทำหนังเกี่ยวกับ F1 ไห
ม
กระแสมันกำลังมาโอ้โหทุกคนก็แบบว่าเออน่าทำแต่การจะทำหนัง F1 ได้เนี่ยมันต้องเกิดความร่วมมือกันในวงการ F1 ก่อนใช่ไหมฮะเขาก็มาติดต่อ Liberty Media โอ้โหเหมือนคนแบบว่าเนื้อคู่เจอเนื้อคู่อ่ะนะฮะ Apple มาฟอร์มใหญ่เลยเจอรีบัคไฮเมอร์จอห์นโคคินสกี
้
ทางฝั่งนี้ก็ Liberty Media มี Netflix มาเจอกันมี Drive to Survive กำลังหุงขึ้นหม้อเลยกำลังหอมกลุ่นเลยมาเจอกันปุ๊บเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยชุ่มร่วมมือเต็มที
่
นะฮะมันเลยเกิดไอเดียบันเจิดไงเฮ้ยคุณจะทำหนังรถแข่งใช่ไหมโอเคคุณมาถ่ายในสนามจริงเลยถ่ายวันที่เราแข่งจริงเลยมันก็เกิดขั้นตอนต่างๆว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาใครมาเป็นที่ปรึกษาหนึ่งในคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงแล้วก็เป็นเจ้าแห่งพ็อปแฟชั่นมากที่สุดในบรรดานักขับ F1 นั่นก็คือลูอิสแฮมิลตันทันเซอร
์ครับ
ทันเซอร์นี่เขาอยากเข้าวงการมานานแล้ว นะฮะเขาพร้อมเลยแหละ ว่านะ ขาพร้อมมากๆพอบอกว่าจะมีโปรเจกต์นี้ปุ๊บเขาเสนอตัวเลยแล้วทางนู้นก็รู้สึกสนใจเพราะว่าลุยส์แฮมิลตันเนี่ยมันคือแชมป์โลก7สมัยเจ้าของตำนานเลยนะสถิตินี่เท่ากับชูมัคเกอร์เลยลุยส์แฮมิลตันรับปากเลยครับว่าอ่ะผมช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ที่ปรึกษาทั้งหมดความร่วมมือเหรอทีม Mercedes เอาด้วยเลยนะฮะให้รถมา1คันเลยเอารถ Formula 2มาแปลงเป็นรถ Formula 1ทำไมต้องทำอย่างนั้นรู้ไหมเพราะว่าถ้านักแสดงจะต้องลงไปขับจริงๆอ่ะให้ลงไปขับฟอร์มูล่า1ขับไม่ไหวกระเด็นแน่นอนคร
ั รบ
ก็เลยเอารถฟอร์มูล่า2ซึ่งมันความแรงเนี่ยมันน้อยกว่าฟอร์มูล่า1ประมาณเกือบครึ่งรถฟอร์มูล่า2เนี่ยประมาณ600แรงม้าแต่รถฟอร์มูล่า1เนี่ย 1,000 แรงม้า
โอ้ครึ่ง
ๆนะฮะความเร็วมันต่างกันเยอะมากนะสุดทางตรงเนี่ยฟอร์มูล่า2ก็จะอยู่ที่ประมาณ280 290แต่รถฟอร์มูล่า1เนี่ยสุดทางตรงเนี่ย330ก็เลยเอารถมาดัดแปลงแล้วก็ได้ลุยส์แฮมิลตันเป็นที่ปรึกษาคราวนี้การคิดพล็อตเรื่องจอห์นโคฮินสกี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะได้ตัวละครในเรื่องนี้ให้มันเป็นนักขับที่มันเป็นสูตรของการสร้างหนังนะ
ต้องคืนขมไว้ก่อน
สูตรของการสร้างหนังเนี่ยตัวละครมันต้องแบบพ่ายแพ้มาก่อนมันเหมือนเฉินหลงอะต้องไปสู้แล้วแพ้ก่อนแล้วกลับไปเรียนวิชาแล้วกลับมาใหม่แล้วมาชนะ อะไรเงี้ยมันเป็นสูตรมาตรฐานนะซึ่งฮอลลีวูดก็ทำอย่างนี
้
ใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราต้องมาสร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นคนที่เคยมีปัญหาในการแข่งขันรถมาก่อนสิ่งที่ลุยส์แฮมิลตันให้คำปรึกษาก็คือเฮ้ยคุณก็ต้องไปดูเดี๋ยวว่าในอดีตของ F1 เนี่ยมันมีนักแข่งจริงคนไหนไปเจอคนเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งมันเป็นภาพจำมากๆนะมีนักขับอยู่คนหนึ่งในช่วงปี1990ชื่อคุณมาร์ตินดอนเนลลี
่ครับ
เป็นนักขับอยู่ทีมโลตัสเหตุการณ์ที่ติดตาคนมากๆคือมาร์ตินดอนเนลลี่เนี่ยประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้งฟาดกำแพงปึ้งรถขาดครึ่งเลย
โอ้โห
ขาดครึ่งเลย
ครับ
แล้วตัวเขาอะกระเด็นออกมานอกรถนอนอยู่กลางแท็กเลยนะมันนอนหงิกอยู่กลางแท็ก
ครับ
ภาพนั้นน่ะเป็นภาพที่ทุกคนที่เคยติดตามฟอร์มูล่า1มาเนี่ยจะจำแม่นเลยคนอาจจะไม่ได้จำชื่อนะแต่จำภาพได้แม่นเพราะมาร์ตินดอนเนลลี่ก็ไม่ได้เป็นนักขับที่แบบว่าเป็นระดับตำนาน
ครับ
เขาก็เลยเอาชีวิตของมาร์ตินดอนเนลลี่เนี่ยเหตุการณ์นั้นน่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของตัวละครนี
้ครับ
ตั้งชื่อตัวละครมาว่าซันนี่เฮ
แบดพิต
ซันนี่เฮเลือกแบดพิตมาแล้วก็ให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นบาดแผลแรกในชีวิตที่เราเห็นในหนังเนี่ย
ครับ
ขับรถสีเหลืองมีโลโก้คาเมลแล้วก็เป็นรถทีมโลตัสนั่นคือลายรถและรถจริงของมาร์ตินดอนเนลลี่ใช้ฟุตเทจจริงตอนที่เกิดอุบัติเหตุเลย
อ๋อที่เห็นตัวงองๆนั้นไม่ได้ถ่ายทำใหม่ของจริงกันนั้นเลยเหรอครับ
ช็อตที่วิ่งมาแล้วภาพตัดฟึบเงี้ย
ครับ
อันนั้น
อ
่ะของจริงช็อตที่เห็นรถขาดอะไรนั่นของจริงเลย
ครับ
จากจุดเริ่มต้นของตัวละครซอนนี่เฮเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาก็ได้ไอเดียการจะทำเนื้อเรื่องทั้งหมดในเรื่องนี้มันสามารถเอาเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์จริงในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา
ครับ
เอามาใช้ได
้
คราวนี้คนเขียนบทสนุกเลย
ครับ
นั่งรีเสิร์ชแล้วก็มีลุยส์แฮมิงตันเป็นที่ปรึกษามีทีมงานเขาก็ไปนั่งลื้อประวัติเลยของการแข่งขัน F1 แล้วเอามาร้อยเรียง
เ
พราะฉะนั้นเวลาคนนั่งดู F1 The Movie เนี่ยนะฮะคือหนังเขาสร้างดีมากโปรดักชันดีมากดูตื่นเต้นดูสนุกคนที่ไม่ได้รู้เรื่อง F1 เลยไม่เคยดูกีฬาแข่งขัน F1 เลยมานั่งดูสนุก
ครับ
โอ้ยหนังมันเข้มข้นดีเหลือเก
ิน ใช่
แต่คนที่ติดตาม F1 นะไปนั่งดูหนังเรื่องนี้นะสนุกและอ๋อทั้งเรื่องเฮ้ยอ๋อโอ้ยนี่มันเหตุการณ์นั่นน่ะเหตุการณ์นี้นี
่ครับ
อีสเตอร์เอ็กเต็มเรื่อง
รถเก่งเราก็มีเซฟตี้เบล
ใช
่มีถุงลมนิรภัยของ F1 มีอะไรบ้าง
คร
ับ
รถมันเป็นรถเปิดเนาะเป็นรถเปิดสิ่งที่พัฒนามาจาก F1 ที่ทุกวันนี้เราใช้กันที่เด็กวัยรุ่นชอบเอาไปใส่คือคาร์บอนไฟเบอร
์
คาร์บอนไฟเบอร์กับตัวถังโมโนคอกตัวถังโมโนคอกคือตัวถังขึ้นรูปชิ้นเดียวนะฮะนี่คือต้นแบบมาจาก F1 หมดเลย
ครับ
นะฮะแล้วก็สิ่งที่ F1 ทุกวันนี้ใช้คือเขาไม่มีหลังคาครอบใช่ไหมเขาก็จะมีเหล็กที่ชื่อว่าฮาโลฮาโลเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เหล็กมันเป็นส่วนผสมที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เอาไว้รับน้ำหนักมันสามารถรับน้ำหนักคือเอารถยนต์ธรรมดารถเก๋งซีดาน
ครับ
5คันมาวางอยู่บนมันได
้โอ้แข็งมาก
มันรองรับน้ำหนักได้ประมาณ6ตันแล้วแรงกระแทกนี่ไม่ต้องห่วงเลยคือยังไงปลอดภัยแน่นอนแล้วกฎกติกาความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างปีนี้เขาออกแบบมา2026เนี่ยเขาบอกว่าปีกหน้าของรถ F1 เนี่ย ต้องชนได้2ครั้งคือต้องมีระบบป้องกันการชน2ชั้นชนทีแรกยุบมาครึ่งนึงแล้วชนได้อีกทีนึงแล้วถึงจะหลุดออกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา
ครับ
เนี่ยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น
แล้วรถที่พี่หลามเราว่าที่ขาดครึ่งได้อะมันต้องอุบัติเหตุขนาดไหนถึงได้ขาดครึ่งได้ขนาดนั้น
ต้องรุนแรงมากๆซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่มีละ
ครับ
เห็นไหมพอเรามีในอดีตสักปี1970ชนแล้วขาดครึ่งปี90ชนแล้วขาดครึ่ง
ก็เดเวลลอปกันมา
หลังจากนั้นตัวถังมันก็จะต้องแข็งแรงมากกว่านั้นละนะฮะมันก็จะต้องแบบออกแบบให้ดีขึ้นเรื่อย
ๆ
นะห้องที่นักขับอยู
่ครับ
คือยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยต้องอยู่เป็นก้อนต้องไม่แยกออกจากกันต้องไม่แตกสลายแล้วนักขับต้องปลอดภัย
ครับ
นะเพราะความปลอดภัยในการแข่งขันเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันมา
ครับ
รถฟอร์มูล่า1เนี่ยนะฮะมันมีกติกาเยอะมากกติกามีร้อยกว่าข
้อครับ
แต่ละข้อมีข้อย่อย
กติกาหรือสินครับพี่มีร้อยกว่าข
้อกติกามีร้อยกว่าข้อแล้วแต่ละข้อมีข้อย่อย
ครับ
มีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกทีมทำเนี่ยจะต้องใช้ข้อจำกัดเหล่านั้นเนี่ยแล้วใช้หลักการทางวิศวกรรมทำให้มันเอาชนะคู่แข่งได
้ครับ
น้ำหนักก็จำกัดความกว้างของรถพละกำลังเครื่องยนต
์
ทุกอย่างสิ่งที่ทุกคนพยายามขับเคี่ยวกันมากที่สุดนะฮะคือแอโรไดนามิกปีเก่าๆเนี่ยอย่าง2025ลงไปเนี่ยไอ้ DIS หางหลังเนี่ย
ครับ
โอ้โหมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าตัดสินแพ้ชนะกันได้เลยนะรถวิ่งตามกันมาเนี่ยถ้าอยู่ระยะห่างไม่เกิน1วินาทีคันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพอวิ่งมาถึงโซนที่เป็นใน1สนามเนี่ยมันจะมีโซนที่เรียกว่า DRS zone คือโซนที่สามารถเปิดไอ้ปีกหลังนี้ได้
ครับ
อยู่ประมาณ2โซนเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นปุ๊บเราอยู่ตามหลังคันหน้าไม่ถึง1วิเราสามารถเปิดปีกหลังได
้
การเปิดปีกหลังเนี่ยจากปีกหลัง2แผ่นอย่างเงี้ยนะแล้วพอมันเปิดได้เนี่ยฟับแอโรไดนามิกแล้วทำไมไม่เปิดปีกหลังทิ้งไว้เลยไม่ฮะรถ F1 เนี่ยเวลาวิ่งปกติเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าดาวฟอร์ดรถที่วิ่ง300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันไม่ติดพื้นมันจะลอยเอา
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดาวฟอร์ดดาวฟอร์ดก็คือไอ้หางหลังนี่แหละที่มันตั้งชันเอาไว้เพื่อต้านลมก่อให้เกิดแรงกดดาวฟอร์ดเอาไว้แต่ถ้าเราอยากจะเร็วกว่านั้นเนี่ยชั่วขณะเราต้องปลดไอ้ดาวฟอร์ดนี่ออกซึ่งไอ้ดาวฟอร์ดนี่ก็คือ DRS ไอ้แผ่นเดียวเนี่ยพอเปิดออกปุ๊บเนี่ยมันลดดาวฟอร์ด
ครับ
ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณ10ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงแซงกันได้ตรงนี้แหละเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วน
ๆ
มันทำให้เทคโนโลยีในการแข่งขันเนี่ยเอาถูกเอามาใช้
ครับ
อย่างทุกวันนี้มีอยู่อย่างนึงนะที่กำลังจะมาอยู่ในรถยนต์ทั่วๆไปละอย่างทีม Mercedes
ครับ
ลุยส์แฮมิลตันเป็นแชมป์สมัยหลังๆเนี่ยกับ Mercedes เนี่ยประมาณ4สมัยสะสมได้7สมัยรวมเนี่ยเพราะเทคนิคนึงที่ทำให้เขาเป็นแชมป์อย่างยาวนานนั่นคือเทอร์โบไฟฟ้ารถยนต์ปกติ
ครับ
ระบบเทอร์โบมันคือการเอาไอเสียมาหมุนเทอร์ไบเพื่อเอาไปปั่นอากาศดันกลับเข้าเครื่อง
อืม
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ Formula 1เนี่ยค้นพบว่าการใช้เทอร์โบอัดอากาศอย่างเดียวอ่ะมันไม่เพียงพออ
ืม
เราต้องมีมอเตอร์ใส่เข้าไปในเทอร์โบด้วยแล้วช่วยหมุนมันเลยหมุน 150,000 รอบเพื่อให้มันได้แบบพละกำลังมหาศาลปีที่แล้วอ่ะรถ Mercedes รุ่นหนึ่งครับมีเทอร์โบไฟฟ้าออกมาแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากๆทั้งหมดเหล่านี้มันจะทยอยออกมาไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ในรถทุกวันนี้มีหลายอย่างมากนะ
ถ้าพูดถึงเทอร์โบไฟฟ้าผมนึกถึงได้อย่างนึงคือเด็กๆจะเล่นเกม Need for Speed กดในตัดกดในตัด มันเหมือนต่างกันยังไงฮะ
คือเทอร์โบไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแรงดันธรรมชาติทำอย่างเดียวใช่มั้ยฮะถ้าเทอร์โบที่แรงดันธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องสะสมพลังงาน
ครับ
คือแรงดันมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนวิ่งช้าๆรอบต่ำๆมันก็ต้องไต่ขึ้นไปก่อนไต่ขึ้นไปมันมีบูสต์บูสต์มันก็จะทำงานต่อเนื่องแล้วยิ่งรอบสูงยิ่งความเร็วสูงมันก็จะยิ่งมีบูสต์เพิ่มขึ้นแต่เทอร์โบไฟฟ้ามันไม่ต้องมีความเร็วเนี่ยออกจากโค้งมาเนี่ยสมมติความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราปั่นมอเตอร์ปั่นเทอร์โบเลยมีบูสต์เลยออกเลยมันก็ไม่ต่างจากไนตัสครับไนตัสนี่ก็คือไนโตรเจนออกไซด์ที่เหลวอะฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันระเบิดทันทีได้พลังเผาไหม้มหาศาลหลักการเดียวกัน
อ
ันนี้ก็ปั่นปุ๊บก็ไปได้ทันทีเลย
ครับ
นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีในรถ F1 เนี่ยมันคือห้องแล็บ
ครับ
เคลื่อนที่แอโรไดนามิกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ๆครับ
รูปทรงของรถ F1 ทุกวันนี้บางทีเราจะสงสัยนะไอ้ตรงด้านข้างรถทำไมมันเป็นหยักๆๆๆแบบเบี้ยว
ๆอ่าครับ
นั่นน่ะเขาจัดระเบียบลมนะ
อ๋อไอตัวที่มันเป็นหยักๆอาจจะเป็นส่วนเล็กๆของรถเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วรถขนาดนั้นเลย
มีผลครับเพราะว่าตอนที่เราวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลมที่วิ่งผ่านส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆของรถเนี่ยมีผลหมดเลยเราสามารถเอาลมนั้นไปใช้ได้ครับว่าเราจะให้ลมสร้างแรงกดหรือลมสร้างแรงลากหรือเราจะหลบลมเพื่อให้เราไปได้เร็วขึ้น มันมีประโยชน์หมดเลย
ครับ
นะฮะแล้วใต้ท้องรถเนี่ยกลายเป็นห้องที่สามารถสร้างแรงดูดติดพื้นรถได้ด้วยสร้างแรงดาวฟอร์สไว้มหาศาลยุคที่ผ่านมาเขาถึงเรียกยุคของรถฟอร์มูล่าวันว่าเป็นยุคแห่งกราวเอฟเฟกต์คือพื้นที่ใต้ท้องเนี่ย
ครับ
สามารถสร้างแรงดูดให้รถมันดูดติดพื้นได้แล้วเวลาวิ่งมาเร็วๆเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยนะฮะมันดูดติดพื้นเลย
อ๋อมันหนึบ
รถฟอร์มูล่า1เนี่ยบางคนสงสัยนะว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเข้าโค้งได้แบบในสนามแข่งเนี่ยเข้าโค้งที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงได
้ครับ
ทำไมไม่แหกโค้งผมเคยไปสัมภาษณ์นักขับรถแข่งแบบล้อเปิดอย่างเงี้ยนะ คนไทยนะเขาบอกว่าถ้าเราขับรถบ้านๆเนี่ยนะวิ่งช้าเข้าโค้งได้ดีกว่าวิ่งเร็วแต่พอเป็นรถแข่งฟอร์มูล่า1หรือรถล้อเปิดวิ่งเร็วเข้าโค้งได้ดีกว่าวิ่งช้า
สลับกัน
วิ่งช้าแหกโค้งนะครับเลี้ยวไม่ไปนะคร
ับ
เพราะไม่มีแรงดูดรถมันจะวิ่งด้วยกริปปกติเลยธรรมชาติของมันเลยด้วยหลักการธรรมชาติแล้วมันจะเลี้ยวไม่ไปเลี้ยวไม่ได้เวลาเขาถึงมีปัญหาเวลาทีมไหนเอารถฟอร์มูล่า1ไปโชว์เป็นอีเวนต์แล้วคนทำสนามอ่ะทำสนามให้วิ่งสนามแคบๆเล็กๆแหกโค้งทุกลายมันต้องเข้าโค้งที่180 200มันถึงจะดูดติดพื้นแล้วเลี้ยวไปได้
เรื่องยางเกี่ยวด้วยมั้ยกับการ
ยางก็เกี่ยวครับยางนี่ก็มีดราม่าอย่างทุกวันนี้ยางที่ใช้เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือยาง Pirelli ถามว่าแล้วไม่มียางยี่ห้ออื่นเหรอ
ครับ
มิชลินอยู่ไหนบิสโตนอยู่ไหนใช่มั้ยฮะ
ครับ
จริงๆที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยการแข่งขันในบันเนี่ยเขาเคยเปิดให้ทุกทีมใช้ยางอิสระแล้วมันก็มีปัญหาในการแข่งขันมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันมันมีการประท้วงซึ่งกันและกันสุดท้ายไอ้เบย์ก็เลยต้องบอกว่างั้นปรับทุกอย่างให้มันเสมอภาคกันมากที่สุด
ก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันทุกคัน
สุดท้ายคนที่อยู่เหลือในวงการได้คือ Pirelli Pirelli ก็ได้เป็นยาง Official มาจนถึงตอนนั้นยางก็มียางซอฟต์ยางมีเดียมยางฮาร์ด
ครับ
นะฮะแล้วก็มียางอินเทอร์มีเดียตมีเวทนะฮะยางเปียกใช่มั้ยฮะแต่ละสภาพสนามก็ใช้ไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เท่ากันจำนวนรอบจำนวนการสึกหลอก็ไม่เท่ากันทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดนะนักขับเนี่ยขับอยู่เนี่ยถ้าเราฟังวิทยุที่เขาคุยกับเลสเอนจิเนีย
ร์
เราจะแปลกใจว่าโทษนะคุณกำลังแข่งอยู่แต่เลสเอนจิเนียร์บอกว่าเนิร์สยางหน่อย
เนิร์สยางคืออะไร
เนิร์สคือแบบดูแลเหมือนนางพยาบาลแบบว่าเอ้ยอเล็กซาบอน 3-4 รอบต่อไปเนี้ยคุณต้องเนิร์สยางนะเพราะยางสึกหลอเยอะแล้วเนี่ยเนิร์สยางก็คือขับให้เบาลง
ครับ
ความเร็วใกล้เคียงของเดิมแต่ขับให้เบาลงเพื่อถนอมยางมันสวนทางกับความรู้สึกไหมเรากำลังแข่งกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
ใช่ๆ
อยู่ดีๆมาให้ผมถนอมยาง
ครับ
ทำไมไม่เข้าไปเปลี่ยนยางอ่ะการเข้าไปเปลี่ยนยาง1ครั้งเสีย20วิกว่าจะเข้าพิทเลนใช่ไหมฮะตอนเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอ้โหเหลือแค่2วิกว่
า
แต่วิ่งเข้าวิ่งออกกว่าจะกลับมาที่เดิมได
้
เสียตำแหน่งเพราะฉะนั้นทุกเรื่องในการแข่งขัน F1 แม้กระทั่งคนถอดน็อตล้อค่าตัวไม่ธรรมดานะฮะคนพวกนี้ค่าตัววันหนึ่งเป็นหมื่นๆบาทนะ
ครับ
ถอดน็อตล้อก็ยังต้องแม่นเพราะอะไรถอดผิดนิดเดียวเนี่ยจากเวลาเข้าพิทเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยจาก2วิกว่ากลายเป็น5วิเนี่ยแพ้เลยนะจะเปลี่ยนยางตอนไหนก็มีผลต่อการแพ้ชนะใส่ยางซอฟต์วิ่งมาใช่ฮะมีกฎกติกาว่าห้ามใช้ยางชนิดเดิมต่อเนื่อง2เส้นถ้าคุณวิ่งซ้อมมาแล้วคุณเปลี่ยนอีกทีนึงคุณไม่มีเดียมก็ฮาร์ด
ครับ
คุณต้องนับจำนวนรอบที่เหลือแล้วคุณต้องดูว่าคุณอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยู่อันดับกลางๆคุณอยากจะขยับขึ้นไปข้างหน้าคุณต้องดูว่าไอ้คนข้างหน้าคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนยางตอนไหนถ้าคุณเปลี่ยนก่อนเขาเรียกว่าอันเดอร์คัต
ครับ
อันเดอร์คัตคือชิงเข้าไปเปลี่ยนยางก่อนแล้วพอคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพอเราออกมาเรามาต่อตูดเขาใช่ไหมฮะพอเขาเปลี่ยนยางเราจะเลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ
ครับ
กับอีกแบบนึงคือโอเวอร์คัตถ้าเรานำอยู่ไอ้คนข้างหลังอันเดอร์คัตเปลี่ยนยางก่อนใช่ไหมฮะเราต้องลากการเปลี่ยนยางออกไปให้ไกลที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ทิ้งห่างให้มากที่สุดแล้วสามารถวนเข้าพิทมาเปลี่ยนยางโดยที่ไอ้คนนี้ยังไม่ทันแซงจังหวะจะโคนทุกวินาทีมีความหมายหมดแล้วต้องคำนวณเดี๋ยวนั้น นักขับไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจครับขับอยู่จะเห็นว่าถ้าถามถ้าฟังวิทยุในการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนยางหรือยังเราจะเปลี่ยนยางรอบไหนนักขับบางทีก็บางทีพยายามจะพรีเฟอร์อย่างลุยส์แฮมิลตันเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปรอบนี้นะใส่ยางซอฟเลยนะผมอยากไล่ไอ้คันข้างหน้าแล้วเข้าไปถึงปุ๊บทีมพิทบอกมีเดียม
ยอมยอมหมดไม่ว่าคุณจะโด่งดังหรือเป็นแชมป์มากี่สมัย
หง
ุ
ดหงิดเลยทะเลาะกันแล้วทำไมไม่ใส่ยางนี่ผมอะไรเงี้ยด่ากันก็มี
ในเทคโนโลยีจาก F1 ตอนที่เห็นในรถท้องถนนบ้านเราม
ี
จะมีบ้างไหมฮะ
มีครับตลอดเวลา75ปีที่มีการแข่งขัน F1 มาเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ทำรถแข่งถูกนำเอามาใช้ในรถบ้านทุกวันนี้เยอะแยะมากมายผมยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้เราเห็นกันชนหน้ารถอ
่
ะที่มันมีลิ้นหน้ายื่นๆออกมาแล้วเราเห็นกันชนท้ายเนี่ยที่มันมีร่องมีเส้นบังคับดิฟฟิวเซอร
์ครับ
นี่แหละครับคือเทคโนโลย
ี
รถ F1 มันคือการจัดระเบียบลมครับ
ครับ
รถสมัยก่อนเนี่ยใต้ท้องไม่มีแผ่นปิดคราวนี้เราก็มีแผ่นปิดแล้วเราตีร่องให้ลมมันวิ่งนั่นก็คือกราวเอฟเฟคระบบควบคุมการขับไม่ว่าจะเป็น traction control
ครับ
โหมดการขับขี
่
โหมด eco โหมด sport มาจาก F1 ทั้งนั้นมีอยู่เทคโนโลยีเดียวที่มีในรถบ้านแล้วทุกวันนี้ยังไม่มีในรถแข่ง F1 เลย
มีด้วย
มีด้วยครับ
ครับอันนั้นคือ
เบรก ABS
เอ้าไม่มี F1 ไม่มีทางที่ผมว่าน่าจะควรมีหรือเปล่า
คือ
มันก็ดูปลอดภัย
มันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน F1 นะ
ครับ
แต่เกิดขึ้นแค่2ปีแล้วยกเลิกเลยคือเบรก ABS เนี่ยมันเป็นการพัฒนาว่าเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดใช่ไหม
ครับ
แต่พอเอาไปใช้ในการแข่งขัน F1 แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอันตรายเพราะการเบรกไม่ให้ล้อล็อกเนี่ยสุดท้ายคือความเร็วไม่ลดเนี่ยรถก็แหกโค้งรถแข่งก็แหกโค้งแล้วก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันสุดท้ายคนที่จัดการแข่งขันก็เลยบอกว่าห้ามใช้ ABS ทุกวันนี้นักขับเนี่ยต้องเหยียบเบรกเนี่ยไม่มี ABS นะ
ครับ
เขาถึงวิ่งวิ่งมาเบรกแล้วล้อล็อกควันท่วมอะไรเงี้ยนั่นคือเบรกแบบธรรมดาแล้วไม่มีหม้อลมเบรกด้วยนะ
ครับ
คือต้องออกแรงเหยียบเบรกแข็งมาก
ๆครับ
นะเพราะฉะนั้นนักขับเนี่ยต้องแข็งแรงมาก
อ่ะรถ F1 เนี่ยเวลาเบรกแล้วมันหยุดจึกไปเลยใช่มั้ยฮะไม่มีแบบพลิกแบบสมมติถ้าเบรกจึกไปบางทีมันก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าโกงกิ้ง
เวทบาลานซ์มันต่ำมากศูนย์ถ่วงมันต่ำมากครับรถมันแทบจะติดพื้นเลยเพราะฉะนั้นเบรกแล้วไม่มีการคว่ำครับ
อ
ย่างมากก็สไลด์ล้อล็อกก็สไลด์ปัดไปเพราะฉะนั้นมันคว่ำยากครับรถ F1 เนี่ยไม่คว่ำแต่บินพอล้อมันเปิด
ครับ
ถ้าล้อคันข้างหน้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีล้อมาข้างหลังล้อกับล้อชนกันเนี่ยมันบินขึ้นครับเราถึงเห็นเหตุการณ์เนี่ยวิ่งวิ่งมาฟูโยนขึ้นไปเงี้ยเยอะมากบ่อยครั้งมาก
ครับถ้าผมจะเห็นภาพประมาณนี้น่าจะเห็นในยุคสมัยพักการมันจะมีเยอะมาก
มี
คือตอนใหม่ก่อนก็หาดูกันไม่ได้แหละแต่เห็นอย่างเงี้ยเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ F1 เป็นอะไรยังไง
ใช่
หูพี่หลามมาอธิบายเข้าใจขึ้นมากด
ี
ขึ้นมากเลยครับ
คือต้องบอกว่าเราห่างหายจากการทำหนังเกี่ยวกับการแข่งรถ
ครับ
มานานมากนะฮะผมลืมเล่าตรงนี้คือตอนที่โคคินสกี้ตกลงกันกับทาง Apple แล้วว่าเราจะทำหนัง F1 The Movie เนี่ย
ครับ
เขาก็รีเสิร์ชกันว่าเอ๊ะเราเคยมีหนังในอดีตที่มันประสบความสำเร็จไหมหนังที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เป็นตัวละครและตัวละครไปแข่งรถเรื่องสุดท้ายคืออะไรรู้ไหม Day of Thunder
Day of Thunder
ปี1990 35ปี
มันคือหนังที่การแข่งรถจริงๆไม่ใช่แบบถ้าเราจะนับว่าเป็น Fast the Furious อันนั้นไม่ใช่
ไม่ใช่แล้วหนังที่เป็นสารคดีก็ไม่นับอย่างเช่น สารคดีชีวิตไอตงเซนน่าน
ิ
กกี้ลาวด้าหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์เรื่องกังปรีสกังปรีสมันก็ออกเป็นแนวสารคดี
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้านับจาก Day of Thunder นะไม่มีเลยแล้วก็มา F1 The Movie นี่แหละ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันห่างกัน35ปีเทคโนโลยีเรื่องภาพมันต้องแตกต่างบางคนบอกเออทำไมเขาไม่ใช้กล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดสด F1 ล่ะในสนามมันก็มีทุกมุมอ
่
ะใช่ไหมฮะรถทุกคันมีหมดเลยใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้กล้องที่ใช้ในการแข่งขัน F1 เนี่ยใช้ทำหนังไม่ได้สิ่งที่ผู้จัดการแข่งขัน F1 เนี่ยพยายามจะเอาภาพจากรถทุกคันเนี่ยมาใช้ในการถ่ายทอดสดทุกกล้องรถ1คันมีกล้องกี่ตัว 3-4 ตัว 3-4 มุม
ครับ
กล้องทุกตัวในรถ20คันต้องส่งสัญญาณไวเลสมาที่ศูนย์กลางอันเดียวเพราะฉะนั้นขบวนการทำเนี่ยมันต้องเรียลไทม์ใช่ไหมแล้วต้องไล่สายด้วยมันต้องบีบข้อมูลมากๆเพราะฉะนั้นไฟล์ภาพที่ได้จากการแข่งขันจริง
อ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้กัน
เอาไปใช้ในหนังไม่ได
้ครับ
นะฮะความละเอียดก็ไม่ได้บิตเรทก็ไม่ได้ ความเข้มข้นอะไรก็ไม่ได้สุดท้าย Apple เลยบอกว่างั้นเราต้องออกแบบวิธีการบันทึกภาพในการแข่งขันใหม
่ครับ
เข้าการตลาดเอากล้อง iPhone มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้งาน Keynote ของ Apple เขาโปรโมทมาหลายปีแล้วทั้งหมดนี้ถ่ายจาก iPhone นะครับอย่างเงี้ย Apple ก็พยายามจะชูว่ากล้อง iPhone มันดีเดย์อะไรเงี้ยวิธีการก็คือเอาไอ้โมดูลกล้อง iPhone มาบิ้วอินใส่ในรถ
อ๋อไม่ได้เอาไม่ได้เอามือถือไปแปะไม่ได้เอามือถือ
ไม่ได้กระเด็นหลุดหมดโดนลมตีหลุดหมดเขาก็เอาแต่โมดูลม
า
แล้วมาทำเป็นไอตัวที่เป็นเหมือนเสาอากาศอยู
่ครับ
บิวอินฝังมันเข้าไปแล้วก็เอาพวกกล้องโซนี่รุ่นนั้นอะเวนิสอะไรเนี่ยมาทำเป็นกล้องกิมบอลเล็กๆแปะลงไปแล้วก็พยายามเก็บมุมให้ได้เยอะที่สุด
ครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งที่คนดู F1 The Movie แล้วมีความสุขคือมุมภาพมันตอบสนองเราได้มากทุกจังหวะทุกเหตุการณ์มันมีมุมภาพนั้นให้เราเห็น
ครับ
มันเหมือนเราไปนั่งอยู่ในรถจริง
ๆ
หรือเราเกาะไปกับซอนนี่เฮด้วยเกาะไอเล็กฮาร์ลงไปด้วยทุกเหตุการณ์เราเห็นหมดเลยภาพมันดีมากนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่ระยะเวลาที่มันห่างกันเนี่ย35ปีมันต้องสร้างให้เห็นหน่อยว่ามันออกมาเป็นยังไงนะมันจึงออกมาเป็นความสุขที่เราทุกคนเห็นได
้
นะครับคือกระแสเนี่ยมันค่อยๆบิ้วมานะพอคนเริ่มหันมาสนใจแมสเริ่มมาสนใจลูกเด็กเล็กแดงมาดู F1 ผมดีใจมากเลยที่อยู่ดีๆมีคนจากภาครัฐพูดว่าเดี๋ยวเราจะจัดแข่ง F1 ในประเทศไทยเราจะไปติดต่อเขาแล้วอะไรเงี้ยผมดีใจมากเราก็อยู่ในการเกาะกระแสนี้มาสักพักหนึ่งเราก็อยากจะเห็นรถ F1 จริงๆมาวิ่งในประเทศไทยนโยบายของ Liberty Media เนี่ยยุคหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประเทศไหนจะจัดแข่ง F1 นะเขาจะแนะนำให้เป็นสตรีทเซอร์กิตเพราะการไปแข่งขันในสนามเนี่ยมันไม่เวิร์กครับสนามเนี่ยมันเพียบพร้อมมันแข่งได้จริงมันปลอดภัยก็จริงแต่การท่องเที่ยวมันไม่ได้
ใช่ถ้าเล่นหนังเราจะเห็นเหมือนที่เขาแข่งกันที่เวกัสตรงนั้นก็คล้ายๆกับตรงนั้นไหม
ปีหนึ่งมี24สนามเนี่ยผมว่าสตรีทเซอร์กิตเยอะมาก
เยอะกว่าด้วย
ยกเว้นไอ้สนามที่มันเป็นสนามไอคอนิกของโลกเลยนะอย่างสปานะฮะอย่างซิลเวอร์สโตนอะไรเงี้ยหลายๆสนามอ่ะที่เหลือจะเป็นสตรีทเซอร์กิตหมดเลยยิ่งทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นสตรีทเซอร์กิตซะเยอะการแข่งสตรีทเซอร์กิตมันดูตื่นเต้นมันเป็นเมืองแล้วมันมีอีเวนต์แล้วคนก็จะมาเยอะมันทำให้กิจกรรมเนี้ยมันดูน่าสนใจประเทศไทยถ้าจะจัดก็ต้องเป็นสตรีทเซอร์กิตแต่ผมสงสัยอย่างเดียวทำไมต้องไปจัดกันแถวแถวสวนจตุจักร ผมไม่เข้าใจ
มันเอ๊ะเดี๋ยวระวังเห็นซากตึกนะขับไป
เอาวิ่งผ่านตึกสตงอะไรเงี้ยใช่ไหม
ซากตึกเขาจะเก็บเสร็จหรือยังป่านนั้นแหละ
มันจะประเทืองปัญญาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมมองอ่ะในส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าถ้าสตรีทเซอร์กิตเนี่ยเราควรจะขายวิวไหมใช่ไหมฮะ
ครับ
เราควรจะขายวิวว่าเอาทิวทัศน์สวยๆเลยในกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงไหนสวยที่สุด
วัดพระแก้ว
นี่ไงคิดเหมือนผมเลย
ผมลาดดำเนินนะครับลาดดำเน
ิน ผมนึกภาพนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ครับ
มันเป็นวงเวียนใช่ไหมเราทำทางวิ่งมานะวิ่งมาจากสนามหลวงนะวิ่งมาแล้วมาวนยูเทิร์นนั่นคือโค้งแฮร์พินที่สวยที่สุดในโลกนะวิ่งผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ววนกลับไปแล้วก็วิ่งผ่านทางตรงเนี่ยนะฮะโค้งช่วงทางตรงผ่านวัดพระแก้วผ่านพระบรมมหาราชวังโอ้โหมันจะเป็นการแข่งขันF1ที่สวยมากๆแต่คิดว่าสร้างตรงนั้นไปแข่งตรงนั้นคงยากคงมีข้อจำกัดเยอะมาก
ครับ
เพราะเสียงมันดัง
ใช่
พอเสียงมันดังแล้วมันอาจจะทำให้กระจกแถวนั้นแตกหมดอะไรเงี้ยหรือว่า
โอ้ดังถึงขนาดให้กระจกแตกได้เลย
กระจกแตกได้ครับ
F1
ดังมากครับนี่ขนาดเครื่องยนต์มันเล็กลงแล้วนะ
ครับ
สมัยก่อนนี่ 4,000 ซีซี 12 สูบเสียงดังกว่านี้มากทุกวันนี้กลายเป็นไฮบริดใช่ไหมมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้เสียงรถ F1 เนี่ยดูแย่กว่าเสียงสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเยอะนะทุกวันนี้วิ่งกันสมัยก่อนเนี่ยแต่มันก็ยังดังอยู
่ครับ
นะถ้ามาแข่งเมืองไทยนะฮะใครไปดูนะฮะแนะนำให้เอาที่อุดหูไปด้วย
แล้วต้องวิ่ง300กิโลกับตรงนั้นเหรอแค่นั้นเหรอครับ
ก็วิ่งวนไปคือแล้วแต่จำนวนความยาวของสนามไงถ้าสนามประมาณ 5-6 กิโลเมตรก็วิ่งกันสักประมาณ 60-70 รอบแต่ถ้าสนามยาวกว่านั้นก็อาจจะวิ่งน้อยลงอะไรเงี้ยแต่กฎกติกามันคือต้องวิ่งให้ได้ไม่ต่ำกว่า305กิโลเมตร
ครับ
มันก็จะเป็นกติกา
บนทางด่วนได้ไหมฮะโทเวบ้านเรา
ทางด่วนก็ไม่แน่นะแต่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยไงมันแหกโค้ง
มันแหกโค้งแล้วลอย
เดี๋ยวกระเด็นตกลงมา บางคนบอกไงมาแข่งก็ดีถนนจะได้ดีขึ้น
เขาไม่ได้สร้างใหม่ครับ
ไม่ฮะแข่งเสร็จเขาก็กลับมาเหมือนเดิมฮะพี
่การทางไม่ได้สร้างใหม่ให้เราครับคุณผู้ชม
ชีวิตพี่ไม่ได้ต่างจากเดิมเลย แต่ว่ามันจะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทย
ได้ภาพแน่นอน
ใช่ใช่อยากให้คนที่แบบว่ากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนบอกโอ้ปิดถนนอีกแล้วรถติดตายเลยเดี๋ยวจะไปทำงานยังไงเชื่อเถอะครับมันคือธุรกิจที่จะสร้างเม็ดเงินประมาณ 4-5 พันล้านถึง 10,000 ล้านในช่วงเวลา 3-4 วันนั้นแล้วมันจะหมุนเวียนในนั้นเยอะมาก
แล้วถ้ามันเขามาจัดแข่งให้บ้านเราทุกปี
โอ้โห
มันก็จะดีกว่าเดิม
แต่ไม่แน่นะกฎกติกาใหม่เขาอาจจะไม่ให้ทุกปีแล้วนะ
ครับ
เพราะตอนนี้ทุกประเทศน่ะก็อยากจะจัดคนยื่นขอเข้าไปเยอะๆ
ครับ
ล่าสุดผมได้ข้อมูลมาว่าสนามที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมือ1ปีมันมี24สนามมันเพิ่มจำนวนไม่ได้แล้วเพราะมันแข่งกันแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้ว
ครับ
วิธีการคือประเทศไหนจะขอเพิ่มต้องไปแลกต้องไปสลับกันกับประเทศเดิมที่แข่งอยู่แล้วเนี่ยอย่างคาตาลุญญาของบาร์เซโลนาถ้าอยากแข่งต้องไปสลับกับสปาเบลเยียม
ไปคุยกันเอง
ปีเว้นปีสลับกันประเทศไทยอาจจะได้แบบนั้นอาจจะได้ปีเว้นปีต้องไปสลับกับใครก็ไม่รู้สิงคโปร์จีนญี่ปุ่น
ถ้า3ประเทศนี้เขาไม่ยอมสลับได้ไหม
มันขึ้นอยู่กับ FAA กับ Liberty ถ้า Liberty บอกว่าไม่ได้ไม่มีใคร
ต้องสลับ
ไม่มีใครจัดได้ทุกปีคือสมมติมันมีคนขอมาเยอะมากอาจจะเป็น48ประเทศก็ต้องสลับกันทุกคนก็ต้องโดนบังคับอย่างโมนาโคเนี่ยต่อให้คุณมีมนขังขนาดไหนถ้าสุดท้ายมันความต้องการมันสูงคุณก็ต้องยอม
พี่หลามคิดว่าทักษะของคนไทยที่จะไปเป็นวิศวกรในทีมงานของ F1 เนี่ยมีมากน้อยแค่
คนไทยเก่งนะคือถ้าเอาเป็นแบบว่าทีมเอนจิเนียร์นะผมว่ามีคนไทยน่าจะปะปนอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งนักขับเนี่ยท
ุ
กวันนี้เราเห็นอเล็กซ์อัลบอนอยู่คนเดียวเนาะแต่จริงๆในระดับ F3 F2 F1
ตอนมีคนไทย
ตอนนี้มีคนไทยปูอยู่แล้วนะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ย F2 ก็น้องเติ้ลนะฮะน้องเติ้ลทัศนพลนะฮะ F3 ก็มีน้องเจมใช่ไหมแล้วระดับดาวรุ่งเนี่ยก็มีเอนโซทานวินิจกุล
ครับ
คือมีคนไทยเนี่ยปูมาตลอดเลยพร้อมเลยทีมงานเนี่ยอาจจะมีคนไทยแต่เราอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อเขานะแต่ก็ปะปนกันอยู่ในนั้น
ก็มีเป็นความหวังอีกอย่างนึงที่ว่าถ้าไปตรงนั้นได้ก็ดีเลย
อนาคตวงการ F1 เนี่ยผมว่ามีคนไทยมากกว่า1คนมากกว่าอเล็กซ์อัลบอนแน่นะฮะมีต้องมีเยอะในวันนั้น
ครับ
นะฮะแล้วพอมาแข่งเมืองไทยเราจะได้เชียร์จะได้มีนักแข่งที่เป็นโฮมเรสเราจะได้เชียร์กันใช่มั้ยฮะแต่สาวๆอาจจะวิ่งไปเชียร์ชาร์ลเลอแคลร์แลนโดนอริสันว่าหลอกกว่า
ครับ F1 The Movie ฉากไหนที่พี่หลามชอบที่สุดครับ
คือผมไม่ได้ชอบฉากใดฉากหนึ่งผมชอบ
รวมๆนะ
ผมชอบอารมณ์ทั้งเรื่องม
ัน
อารมณ์ทั้งเรื่องมันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย Apple TV เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วนะ
ทำภาคต่อ
เขาจะมีภาค2แน่นอนละ
ครับ
มันก็เลยน่าสนใจว่าไอ้ตัวละครซอนนี่เฮเนี่ยมันทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
เหมือนไปขับรถในทะเลทราย
มันเป็นนักแข่งไงมันก็ไม่ได้อยากเป็นแชมป์ F1 หรอกแต่มันอยากเป็นนักแข่งที่แข่งไปทุกๆเรื่อง
ชนะทุกประเภทรถ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กนะมันเป็นเหมือนชีวิตของแม็กเวอร์เซเพนตอนนี้เลยแม็กเวอร์เซเพนเนี่ยแข่ง F1 เสร็จปุ๊บ
ครับ
ช่วงที่ปิดพักฤดูร้อนน่ะไปแข่ง GT3 เนอร์เบิร์กริงล่าสุด NASCAR เนี่ยยอมจัดวันหลบเลยนะ NASCAR บอกว่าเราไม่แข่งเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับเราจัดแข่งวันธรรมดาครับเผื่อแม็กเวอร์เซเพนมาลงคือแม็กเวอร์เซเพนกำลังจะกลายเป็นซอนนี่เฮ
ครับ
คือจะไปเอาโทรฟี่ในการแข่งขันอื่นๆนะมาประดับชีวิตตัวเองซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอ้โหหนังล้อชีวิตจริงชีวิตจริงล้อหนังมันสอดคล้องกันไปหมดเลยโอ้
อาจจะเห็นตัวจริงมาเป็นอีสเตอร์เอ็กเดินผ่านแบบในหนังนิดๆหน่อยๆมานั่งแข่งกับแบดพิท
ใช่ก็สนุกสนานกันไปอีกแบบ
ทิ้งท้ายครับพี่หลามครับความเร็วกับวัยรุ่นมักจะมาคู่กันวัยรุ่นใจร้อนแล้วปัจจุบันเราจะเห็นเด็กแว้นอะไรเยอะมากที่แบบแข่งอะไรแบบผิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนท้องถนนเนี้ยมีอะไรแนะนำน้องๆเยาวชนที่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดตรงนี
้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีฝีมือนะทุกวันนี้เขาไปแข่งในสนามกันหมดแล้วเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เราก็ทำตัวชัดเจนขึ้นนะคือคนในวงการรถแข่งเนี่ยเขาก็จัดการแข่งขันกันอย่างเป็นกิจจลักษณะ
ครับ
ไม่มีใครไปแข่งนอกสนาม
ครับ
นะแต่คนที่ทุกวันนี้ยังวิ่งแข่งกันอยู่นอกสนามเน
ี่
ยคือไม่ใช่นักแข่งเป็นพวกคึกขนองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยต่อให้เราไปบอกเขานะว่าไอ้น้องไปแข่งในสนามเถอะมันจะตอบว่าอะไรรู้ไหมจะบอกว่าไปแข่งในสนามผมก็แพ้เขาพี
่
ผมชนะบนถนนนี่แหละมันเป็นความสุขชั่ววูบที่ผมได
้
เพราะฉะนั้นมันยากมากเพียงแต่ว่าค่านิยมสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆสร้างขึ้นนะฮะอย่างพวกผมเองเนี่ยก็ขับรถซิ่งนะ ผมก็ชอบขับรถเร็วแต่เวลาผมจะขับเร็วผมจะไปขับในสนามเพราะทุกวันเนี้ยสนามแข่งอ่ะวันที่เขาว่าง
ๆ
เราก็ไปเช่าแล้วเราก็ไปขับแท็กเดย์แล้วก็ไปวิ่งเล่นกันได้ปลอดภัยด้วยนะฮะใส่ชุดให้ครบดูแลรถให้ดีแล้วขับอยู่ในสนามปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นถ้าเป็นคนที่อยากเป็นนักแข่งจริงๆเนี่ยเขาจะปูเส้นทางตัวเองเน้นคือไปชนะในสนามดีกว่า
ครับ
เพราะชนะบนถนนมันไม่มีใครมอบโล่ให้คุณอ่ะถูกไหมฮะ
เมื่อกี้พี่หลานพูดถึงซอนนี่เฮ
ซอนนี่เฮ
เขาจะเดินทางไปแข่งอย่างอื่น ที่ไทยบ้านเราก็มีขออยากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะ
อะไรฮะ
แนะนำให้แม่แข่งรถไถบ้านเราครับ
รถไถ
ไทย PBS ถ่ายทอดสดด้วย นะฮะชวนคุณผู้ชมดูนะฮะมันสไตล์ไทยไม่แพ้ F1 เลยฮะ ที่ยอดเกษตรกรนักซิ่งกับการแข่งขันรถไถนาทางเลนค้นหาเดอะแชมเปี้ยนควายเหล็กในรายการศึกควายเหล็กแบทเทิลคุณผู้ชมไปหาดูย้อนหลังได้นะฮะทาง www.thaipbs.or.th/battle นะฮะสนุกเหมือนกันได้ไทย F1
เชื่อได้ว่า
ถ้าซอนนี่เฮมาลูกแข่ง
เชื่อได้ว่าถ้าซอนนี่เฮมางงแน่นอนเฮ้ยรถไถแข่งกันได้ด้วย
นอกจากเอาไปไถนาแล้วเรื่องของคุณพิลามากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ